Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met ons medegelowiges oor die lengte en breedte van die aarde en deur al die eeuwe, bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof in die woorde van die belydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Saam met ons geloofsbelydenis loop ons geloofsbelewenis wat gereël word in die wet van die Here waarna ons nou met eerbied gaan luister in Deuteronomium 5 sodat ons ons lewe sal rig volgens God se wil. En dan sing ons daarna uit Psalm 85 vers 3 en 4. Geregtigheid gaan voor Gods aangesig en bloei omhoog waar hy sy voetstap rig. Vers 3 en 4 van Psalm 85 sing ons in antwoord op die wet, en daarna kan jy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Om die sakrament van die heilige doop te bedien, gaan ons nou eerst luister na die formulier wat daarvoor vastgesteld is. U kan dit in die psalmboek volg. Op bladsy 629 en die van u wat die nuwe boekies het, bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buitenkant onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, die hele gemeente, allemaal wat hier getuies is, ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in die sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En gemeente, hoewel ons kinders hierdie dinge nie kan verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën, omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos, en tot opbouwing van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers in gebed tot God nader. O almachtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sondvloed gestraf, en die gelovige Noach met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooie See verdrink, en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat Hy met Hom in sy dood begrawe mag word, en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat Hy, terwyl Hy Hom dagelijks navolg, sy kruis blymoedig dra, en Hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat Hy hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ek dat julle op die volgende vraag opreg antwoord gee. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom ons lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in die genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Jansen, wat is hier op julle antwoord? Gemeente, direk na die bediening van die doop gaan ons saam sing van Psalm 34 vers 6. Kom kinders, hoor na my. Die Here se vrees wil ek jou leer. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. Ons gaan instaande sing en dan bly almal staan, ook die susters, sodat ons in gebed tot die Here kan nader. Ruben Wian Jansen, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur u Heilige Gees, tot lidmate van u enige gebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het, en dat u dit aan ons by die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, die geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe, en dat hy moedig teen die sonde, die duivel, in sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Dus dank u Here, dat u mense wil gebruik om u kinders vir u op te voed. Ouers, wat geboorte mag skenk, mag bydra tot hierdie kind sy lewe voor u aangesig. Dit maak ons diep bewoë. En ons dankie dat ons oor al die dinge u woord mag hoor. Laat ons met aandag luister, sodat ons vol word van woord en sakrament, om u te dien met oorgawe van alle kragte. Om Christus wil. Amen. Broeder Gerrit, sister Willemien, dit is een groot belofte wat julle voor die Here aflê, en mag die Here vir julle baie genade gee om daarby te bly, dat julle ja, ja mag wees, en met dade bevestig word, en mag die Here vir julle wysheid gee om hierdie groot belofte te kan uitleef. Ons wil graag vir julle hierdie Bybel as geskenk gee, dis die basis vir die opvoeding. Met die oog op dit wat ons nou die woord gaan lees en die verkondiging daarvan gaan aanhoor, sing ons uit Psalm 42. O my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig as die vijand jou bestry? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God en hom weer rustig. In sy lof sal ek my verlustig. Vers 3, 4 en 5, Psalm 42.
Thank you.
Direct na die woordbediening sing ons uit Psalm 116 vers 2 en 3. Gemeente, ons gaan vanochtend uit die woord van die Here drie dele saam lees. Eers uit Jona, hoofstuk 1 vers 17 tot 2 vers 10. Dan ook enkele verse uit Matteus 12. En ten slotte uit 2 Thessalonicense 2, die eerste 10 verse. Dus Jona in Matteus 12 en 2 Thessalonicense 2. Jona 1 vers 17. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binnenste van die doderyk het ek U geroep om hulp. U het my stem gehoor. U toch het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het, al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, toch sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai, Ek het afgedaal tot by die grondsla van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom in die heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goede tieren is. Ek daarenteen sal aan U offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal, die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel, om Jona op die droë grond uit te spieg. En dan in Matteus 12 vers 38 tot 41, Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag in het oordeel, want hulle het al op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. En dan die laaste gedeelte is uit 2 Thessalonicense 2, vers 1 tot 10. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Maar die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. net totdat hy wat nou teehou in die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en door die verskyning van sy wederkomst op niet sal maak. Hy wie sy komst is volgens die werking van die Satan, met allerhande krachtige dade en tekens en wonders van die leen, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Die tekst kom uit Jona 1 vers 17. Die Heere het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Geliefde gemeente, die eerste hoofstuk van Jona bring 'n mens diep onder die indruk van God wat regverdig en genadig is. Die Heere het met sy volk Israel 'n verbond gesluit. En hy bly by die reëls van die verbond. Israel van sy kant breek die afsprake, oor en oor. Die refrein van die Ou Testament is eintlik 'n baie droewige een. Israel wyk nie af van die sonde van Jerobeam, die seun van Nebat nie. Nietenstaande God, wat so oneindig getrou is, wat altyd sy goedheid openbaar, volhard die volk in ontrou. Hulle luister nie na die Here nie. Hulle is nie ernstig oor hom nie. Hulle maak nie soos hy sê nie. En dit lei daartoe dat die Here sy regverdige oordeel oor Israel laat uitbreek, sy verbondsoordeel. Jona kry opdrag om na Nineve te gaan om daarteen te preek. En die profesie te Nineve kom daarop neer dat die God van hemel en aarde die Assiriërs gaan gebruik om Israel te tug. Die maat is vol, daar gaan reg geskiet. In Jona 2, wat ons nou gelees het vanoggend, staan die Here, die God van die verbond, weer eens in die sentrum. Die Here beskik groot vis om Jona in te sluk. Hy was 3 dae en 3 nagte in die ingewande, in die buik van die vis. Die gemeente, baie jare later, dan verwys die Here Jesus na Jona in die vis. In Matteus 12 leer hy dat Jona se verblyf in die vis 'n teken was. Dis 'n vingerwysing na iets groters wat moes kom. En by daardie teken gaan ons vanoggend stilstaan in die prediking, terwyl die teken van die doop hier bedien is. Ek verkondig aan u die teken van Jona wat getuig van God se reg en sy genade. En dan let ons op die inhoud van die teken, die vervulling van die teken, dis Matteus 12, en die deurwerking van die teken, dis 2 Tessalonisense 2. Het gaan oor die teken van Jona, dit getuig van God, wat reg en genade handhaaf. Broeders en susters, mens kan jouself voorstel, wat doodsangs Jona moes beleef het, toe die matroos om oorboord gooi, en daar in die malende golwe land. Die wind het stormsterkte gewaai, sê die skrif. Die golwe het meters hoog geslaan, en daar gaan Jona. Menslik gesproke is alles verby, hy kan nie lewend hier uitkom nie. En dis hoe hy dit beleef het. Sy gebed getuig daarvan, uit die ingewande van die vis, het hy tot die Here sy God geroep en gesê, waters het my omring tot my siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai, ek het afgedaal tot by die grondslaa van die berge, grendels van die aarde het vir my altyd ingesluit, hy is besig om dood te gaan. En nou gaan het nie daaroor, dat ons onsself gaan blindstaar teen Jona, en wat Jona gedink en gevoel het nie. Het gaan immers in die eerste en die laaste plek oor God die Here, nie oor Jona nie. Trouwens, Jona het self ingestien, want luister wat sê hy, U toch, Here, het my in die diepte gewerp. U bare en U golf het oor my heen geslaan. heiden matroos het om oorboord gegooi. Maar Jonah weet, hierdie vonnis kom uit die hemel uit. En hy weet, hierdie vonnis is heeltemal regverdig. Hy, Jonah, was ontrouw in sy roeping. Hy het sy ore vir die Here toegedruk. Hy het weggevlug, in plaas daarvan om gehoorsaam te wees. Hy het sy roeping versaak, omdat hy die lot van sy volk geag het, bo die eer van die Here. En God toorn daaroor. God handhaaf reg teenoor sy ontroue volk Israel, maar ook teenoor die ontroue Jonah. Die verdrinkingsdood is sy verdiende loon, hy moet sterf. En toch sterf Jonah nie in daar die kolkende, malende see nie. Een groot vis slik om in, sonder dat hy enige letsel opdoen. En daar in die vis het Jonah geblei. Moeilik om te verstaan nie waar nie. Dis swaar om met jou kop te bereken hoe iemand 72 uur lang in een vis kan deurbring. En daar is baie vrae. Watter vis het so'n groot keelgat dat hy een mens kan inslik sonder om hom te verskeer? En wat van suurstof daar in die maag? Dis donker. En dis benauwd. Gaan wonder dat baie mense die geskiedenis van Jonah nie kan aanvaar nie. Dus te sê, as een mens nie nauwkeurig lees wat in die Bybel staan nie. En wat meer is, as een mens nie kinderlik glo dat die Bybel die waarheid is nie. Want let op, broeders en susters, daar het nie maar sommer so een vis verby geswem, wat Jonah insluk nie. Die skrif leer ons in Jonah 1, die Here, die God van die verbond, het een groot vis beskik om Jonah in te sluk. Hierdie vis is gestuur, dis een vis met een opdrag. En ons moet nie vraagtekens plaas oor hierdie vis nie. Dit maak een mens alleen maar door mekaar in ongeloofigheid eindelijk. God die Here, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, van wie ons in Psalm 33 gesing het, is hier in die werk, en vir hom is niks onmoontlik nie. Hy kan so een vis beskik. Hy kan Jonah vir 3 dae binnen in die vis hou. En Jonah was eerst om dit te besef. Aan die een kant, ker my, ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge, dis klaar praat met my. En dan sommer so, dan gaan die gekerm oor in die gejubel, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God, en dit sing hy terwyl hy daar binnen die vis is. Jonah sing die een psalm na die ander. Al daar die psalms het dieselfde boodskap. God is regverdig en barmhartig. Hy oordeel en hy is genadig. Hy vergeld, hy laat nie met hom mors nie. En hy vergewe. Hy handhaaf reg en hy soek die behoud van die sondaar. Kan ons die Here hierin begryp? Verstaan ons hierdie reg en genade wat so perfect by mekaar inskakel? Laat ons eerlik wees, broeders en susters, dit druist in ons begrip in, net soos wat die teken van die vis teen ons begrip indruis. By ons staan reg en genade dikwels teenoor mekaar of haks op mekaar. Vergelding en vergeving vind mekaar nie, nie in ons kop en in ons harte nie. Maar by God is het anders. Hy is regverdig in sy genade en hy is uiters genadig in sy reg. Nie omdat daar in die mens iets is wat God barmhartig moet stem nie. Daar is niks wat ons uit onszelf doen, waaroor God in sy genade barmhartigheid kan bewys nie. By Jonah was het ook nie die geval nie. Jonah bid, hy roep die Here aan. Maar kom daar een woord van spyt oor sy lippe? Toen hy berou, omdat hy ontrou was in sy roeping, lees maar weer mooi die hele Jonah 2, niks daarvan nie, in teendeel. Nadat die vis vir Jonah uitgespoeg het, dan moet die Here hom opnuut herinner aan sy roeping. Hy sou weer omdraai en wegloop. Jonah verdien dit nie, om begenadig te word nie. Ons ook nie. Dit gaan in Jonah 2, nie oor 'n mens wat hartroerend bid, en daarom verhoor moet word nie. Maar het gaan oor die ryke inhoud van hierdie gebed. die gebed wat focus op God, wat recht doen en genadig is. Daar die twee woorde mag ons nooit vergeet nie. En dit waar oor die gebed handel, maak God vir ons nog verder duidelik in die vorm van 'n teken. Die teken van 'n man en 'n vis. En is 'n teken wat nie op sigself kan staan en bestaan nie, broeders en susters. Dit wys na iets groters. En daarom kom ons vervolgens by die vervulling van Jonas se teken. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Dit was die woorde van die Here Jesus aan die teoloë van Israel, die Fariseërs, die skrifgeleerdes. Hulle vra vir die Here Jesus 'n teken. Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Wys vir ons dat u die langbeloofde Messias is. Geef vir ons 'n waarborg dat u die waarheid praat. En Jesus het die bedoeling gesien agter die vraag. Nie lank gelede deur die Fariseërs beweer dat hy duiwels uitdryf uit die krag van Beelzebul, die owerste van die duiwels. Hierdie Fariseërs het Jesus Christus, die Seun van God, willens en wetens, 'n duiwel genoem. En nou kom hulle met hierdie versoek. Geef vir ons 'n teken om die teenoorgestelde te bewys. Christus het geantwoord, julle sal 'n teken kry, Fariseërs en skrifgeleerdes. Nie 'n wonderwerk, soos wat julle dit graag begeer nie. Nie 'n waarborg in julle terme nie. Julle kry 'n teken in God se terme, die teken van die profeet Jona. Julle kan van hom lees in julle Bybels. Jona is aan die verdrinkingsdood oorgelewer met reg, want hy het teen opstand gekom teen God. Maar God het Jona deur middel van 'n vis gered. Dis genade, teen alle verwagtings in. En nou die punt waar dit oor gaan. Julle, Fariseërs en skrifgeleerdes, julle soek 'n bewys dat Jesus Christus die Messias is, julle verlosser. Hier is die bewys. Jona se verblyf in die ingewande van die vis is 'n teken. Dit wys na die Messias wat 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde moet wees. Christus die Seun van God sal gekruisig word. As hy gesterf het, sal hy die graf ingaan om te wys dat God regverdig is. Die straf op die sonde is dood, niemand kan dit ontkom nie. God laat daardie straf nie verbygaan nie. Hy doen reg deur sy Seun te laat sterf ter wille van almal wat in hom glo. Maar op die 3de dag sal hy opstaan uit die dood. Hy bly nie in die graf nie, hy gaan deur ander kant uit, op te wys dat God genadig is. God oordeel in Christus, hy spreek vry in Christus, hy straf en hy begenadig. En dan sê die Here Jesus, bekeer julle, o slegte en owerspelige geslag, hou op om kwaad te praat van die Seun van God, hou op om na sigbare tekens te soek. Julle wat beweer dat julle so geleerd is in die Bybel, kyk met 'n gelowige oog na die teken van Jona. Meer as Jona staan hier voor julle. God gaan aan met sy heilsplan. Die teken van Jona, dit was 'n wonderwerk. 'N groter wonderwerk staan hier voor julle oë. Broeders en susters, Matteus 12 praat 'n duidelike, helder, skerp taal. Jona in die vis wys na Christus in die graf. En Jona in die vis roep na Christus in die graf. In die lig hiervan word sy gebed in die vis so betekenisvol. Jona reken dat hy afdaal na die binnenste van die doderyk. Hy kla. En dan vat hy die woorde van Psalm 42. Al u bare en al u golwe het oor my heen gegaan. Hy voel dat God hom wegstoot. Hy voel vasgevang in die klauwe van die dood. Hy dink dat hy nooit weer die lewe sal sien nie. Is dit waar? Roep Jona uit die doderyk na God in die hemel? Neem die Here hom van die aarde weg? glad nie. Die Heer het hom dan gered. In der waarheid profeteer Jona terwyl hy bid. Hy sing psalms, nie uit homself en oor homself nie, maar hy sing psalms oor Christus wat kom. Jona se lied in die maag van die vis is 'n profesie oor Christus. En dis besonder, broeders en susters. Christus se graf is die vervulling van Jona se teken. In Christus se graf ontmoet reg en genade mekaar, soos ons so mooi gesing het in Psalm 85 vers 4. God se reg en God se genade tot heil van almal wat glo. Christus in die graf is u deel. In Christus is u geoordeel. In Christus is u begenadig. Ons was almal saam met Christus in die graf. En ons het saam met hom daaruit opgestaan. Elkeen, ook die kinders. Dis wat die doop gesê het vanoggend. Deur die doop begrawe in sy dood. Dis moeilike woorde om te volg, maar dit beteken ons het saam met Christus gesterf. Daar's betaal vir ons sondes. Jona is die teken. Christus is die vervulling. En ons mag lewe vanuit daardie vervulling. En daaroor gaan 2 Tessalonisense 2. Dit gaan oor die deurwerk van Jona se teken. Uit die geskiedenis van Matteus 12 het ons gehoor dat die teken van Jona vir baie van daardie mense 'n harde teken was. Hulle het dit nie verwag nie. Dit was vir die Jode 'n ergernis. En later skrywe Paulus in die Korintiërs vir die Grieke is dit dwaas. Dis 'n steen van aanstoot, dis 'n rots van struikeling. Dis 'n teken wat in die eindtyd met mag en mening teengestaan word. Ons lees in 2 Tessalonisense 2, voordat Christus weerkom op die wolke van die hemel, sal die seun van die verderf sy verskyning maak. En hy sal daar in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. Hy gaan God namaak. Die seun van die verderf, die antichristus, kom ook met tekens voor een dag. Hy gee aanskoulike, opspraakwekkende tekens, net soos die fariseërs en die skrifgeleerdes van die Here Jesus verwag het. Ons lees in Openbaring 13, dat hy vuur op die aarde laat neerdal, hier voor die oë van die mense. En die mense sien dit en hulle is verstom, hulle sal die antichristus volg. Nou precies wat daar die tekens inhou, dit sê die skrif nie. Wat ons wel weet, dis gevaarlike tekens. Hulle bestaan regtig en hulle mislei. Hulle is vals. Dis tekens wat lynreg ingaan teken die teken van Jona. Met sy magtige tekens wil die antichrist juist die teken van Jona bespotlik maak en uiteindelik tot niet maak. Weg met Jona. Dis een mythe, dis een fabelachtige verhaal, vir geen redelike mens aanvaarbaar nie. En daarmee saam onvermydelik, weg met die vervulling van daardie teken. Weg met Christus se kruis en sy graf, weg met 'n God wat reg doen en genadig is. Weg met tweesnydende bediening van die woord, want dit maak seer. Weg met suiwer bediening van sakramente, ons het dit nie nodig nie. Weg met bediening van tug. Weg met tekens van ware kerk. Die moderne mens soek ander tekens. Daar moet vuur uit die hemel neerdal. Daar moet sigbare wonderwerke wees wat mense aanspreek. Wonderstemme moet gehoor word en wondergenesings moet plaasvind en wonderverlossings moet geskied. Die hoorbare moet plek maak vir die sigbare, die voelbare. Wat nie aanskoulik en opwindend is nie, is oudtyds, is verwerplik. Dit is die taal van Antichrist. Die taal wat lynreg ingaan teen die teken van Jona. Dus ons moet ons nie laat mislei nie. Ons staan met ons voete binne in hierdie tyd van namaaktekens. Almals gryp na simbole en tekens. En op alle fronte word ons aangeval. Die verkondiging van Godse reg en genade word afgewater tot 'n oppervlakkige prediking oor mooi liefde. En die teken en seël van doop en nagmaal word eiesinnig verander of vervang met eie tekens. Mense wil hoor wat hulle wil hoor. Hulle wil nie hoor wat hulle moet hoor nie. broeders en sisters, terwijl die dood bedien is, word ons geconfronteerd met die teken van Jona. Laat dit deurgang vind in die lewe. Want die teken praat van redding, van ons enigste verlossing. Christus' graf, waar hy in die teken van Jona en die tekens van doop en nagmaal wys, laat ons God sien soos hy is, regverdig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Aanbid hom in opregtheid. Dien hom met vrees. Soek na sy reg vir u lewe. Eer hom met u hele wese. Leef in verbond met hom. Leef naby hom. Want die heil behoort aan die Here tot in ewigheid. Amen. Hemelse Vader, ons is diep onder die indruk van u goedheid en genade en van u reg. Dankie dat ons op u kan staatmaak. U wijk nie af van die beginsel nie. U laat die standaarde nie daal nie. Dit wat gebreek word en wat onreg is, dit maak u heel. En hiervoor dank ons u van harte. Dankie Heere dat u om Christus wil alles nuut maak. En vanochtend se doop getuig weer daarvan. Ons is op pad naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Mag dit ook tot troos wees, vir allemaal wat treur. Ons harte gaan uit naar die vallend goed familie, wat nou weer bij een graf moest staan, 3 maanden nadat hulle pa moest begrawe. Heere, dit grijp ons in die hart, en ons bid dat u ook daar uitkomst wil gee, wil u ons in ons hartseer en ons verdriet nabij wees. Maar saam met soveel ander mag ons dankbaar wees vir herstel van krachten, en vir levenslus en vir nieuwe geleenthede. Ons is dankbaar, Heere, dat u kinders laat gebore word en aan die gemeente toevoeg. Maak ons in alles diensbaar aan u, dat u woord sy loop sal neem en die getal van die uitverkorenes vol sal word. Seën ons in hierdie dag en al ons aktiwiteite en alles wat ons mag doen. Hoor ons gebed in die vergeving van ons sondes. Om Christus wil. Amen. Psalm 31 is een van die psalms wat Jona in die ingewande van die vis gebid het. In u, my God, wil ek weer bly wees. Die guns wat u my bied, wil ek lossing in my lied. U was dit wat my wou nabij wees, wat my in guns aanskou het, toe ek op u gebou het. Ons sing vers 4, 5 en 12. verhef uw harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.